It's VOA. برنامجك دلنيرادو مان.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhigaystayaal, saacadda Afrikada bari waxay haatan tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo. waa maalin arbaca ah 29-ka bisha koowaad ee sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo magaalada Boorama ka bilaabay mashruuc ay ugu magacdareen Boorama Haldoor ugu deeq.
barnaamijka waxaan ugu talagalnay in lagaga shaqeeyo horumarka gobolka Awdal. markii aan aragnay baahida taalla gobolka, hawsha ay wadaan maayirka iyo golaha deegaanka ee Boorama baaxad ay leedahay, waxaan go'aansanay anaga habla ahaan iyo tiim aan rag iyo dumar baan isugu jirno inaan garab istaagno.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada Gurceel oo bilaabay dayactir ay ku sameynayaan jidka laamiga ah ee isku xira Gurceel iyo Dhuusamareeb. heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cusub lala bartilmaameedsaday dhisme ay Al-Shabaab ku lahaayeen oo ku yaalla gudaha magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Mareykanka ay duqeyntaasi lagu burburiyey dhismahaasi. ilaa iyo haatan lama sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. waa duqeyntii labaad ee toddobaadkan gudihiisa Mareykanku ka geysto nawaaxiga magaalada Jilib. maalintii Isniintii ayaa duqeyn ka dhacday agagaarka Jilib, waxaa lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
daad gureyntii ugu horreysay ee dadka ajnabiga ah ee aan u dhalan Shiinaha, kuwaas oo ku sugan magaalada uu fayruska korona ka dilaacay ee Wuhan, ayaa bilaabatay Arbacada maanta ah. dhimashada xanuunka korona ayaa gaartay 230 qof, iyadoo dalal badan oo caalamka ah ay soo rogeen amarro ay ku xanibayaan safarada Shiinaha si ay uga gaashaantaan fayruska korona, inkastoo goorsii horreysay laga helay dalal dhowr ah. dadkii ugu horreeyey ee laga daad gureeyo magaalada Wuhan ayaa noqday 206 qof oo u dhashay Japan, kuwaas oo diyaarad qaasa ay ka dejisay garoonka haneeda ee magaalada Tokyo Arbacada maanta ah. 4 ka mid ah dadkaasi ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii ay ka cawdeen xanuuno ay dareemeen. sidoo kale shaqaalaha caafimaadka ayaa diyaar ku ah diyaaradda iyo waliba garoonka. wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay sidoo kale in muwaadiniin Mareykan ah oo tiradooda aan la garanayn ay diyaarad ka soo qaaday magaalada Wuhan lana geeyey gobolka Alaska, halkaas oo looga baaray fayraska korona. dalalka Australia, New Zealand, Faransa, Russia iyo dalal kale ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ku soo daad guraynayaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada Wuhan ee xarunta uu xanuunkan ka dilaacay.
halkaad wararkaasi kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilownay dhallinyaro u badan gabdho oo si iskooda isku xilqaamay ayaa ka bilaabay magaalada Boorama barnaamij ay ku ururinayaan lacag ay ugu talagaleen in wax looga qabto horumarka magaalada Boorama. warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyahayaga magaalada Boorama.
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa bilaabay barnaamij ay ugu magacdareen Boorama hal dollar ugu deeq horumarinteeda. dhallinyaradan oo ay hormuud ka yihiin gabdho iyo wiilo dhallinyaro ah oo iyagu hore uga qalin jabiyey jaamacadaha ku yaala Boorama ayaan wax ka weydiiyey gabdhaha dhalinyarada ee ololahan bilaabay.
magacaygu waa khadra cumar samriye, waxaan ka mid ahay tiimka abaabulaya barnaamijka buurama $1. barnaamijka waxaan ugu talagalnay in lagaga shaqeeyo horumarka gobolka awdal. markii aan aragnay yani baahida taala gobolka, hawsha ay wadaan maayirka iyo golaha deegaanka ee buurama baaxadda ay leedahay, waxaan go'aansanay anaga hablaha ahaan iyo tiim aan rag iyo dumar baan isugu jirno inaan garab istaagno oo la shaqeyno maamulka degmada buurama si aan uga qayb qaadano horumarka gobolka awdal.
Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. magacaygu waa hodan axmed faarax, kana tirsan gruubkan boorama $1. kolkii aan ogaanay bulshada baahida ay u qabto inaan horumar dalka ka sameyno annagoo ah dhalinyaro ka tirsan gobolka awdal, kolley gobolka awdal iyo kuma koobnaan karto, waxay ku koobnaan kartaa kolley dalkay soomaalidu degto dhan. marka waxaan soo dhaweynaya mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijkan boorama $1.
bismillah, waan ku dhowahay barnaamijka v o eda. su-aasha haashim weydiiyey, magacaygaadaan magacayga ku bilaabmo, idil cabdirashiid xuseen ahna xubin ka tirsan ururka oo ah kaashiyeerka ururka, waxaan markaan aragnay baahida gobolka taalle iyo horumarka ka socda degmada ee ay hogaaminayaan golaha deegaanka iyo maayirku, waxaan bilownay inaan annaguna oo ah dhallinyartii ama aqoonyahankii gobolka inaanu aan kala qayb qaadano kala shaqayno horumarka gobolka, oon dhallinyarta iyo dadka soomaaliyeed ee kalena ay nagaga daydaan la shaqaynta maamulkooga degmada buurama.
Khadra, barnaamijkan $1 buurama aad u bixiseen, waxyaabaha aad diiradda saaraysaan ee aad doonaysaan inaad wax ka qabataan ee baahiyaha ayaad tilmaamaysaan kuwa ka mid a
baahiyaha aan isleenahay tilmaama shan baan soo qaadanay inaan shan ka mid aan xoogga saarno lana shaqeyno maamulka degmada. baahida koowaad waxa weeyaan infrastructureka magaalada quruxda ayaa soo geleysa inaan yani boorama waxaan anagu boorama imika boorama 10 sano ka hor siday ahayd boorama imika xilligii taagantahay horumarkay samaysay iyo booramada waxaan rabnaa 10 sano soo socota yani saan ka dhigi doono ayaan maskaxda ku haynaa. waxyaabaha kale kamida waxaa kamida caafimaadka inaan ka qayb qaadano oon la shaqeyno caafimaadka dhakhaatiirta caafimaadka inaan la shaqeyno ururada maxalliga ee derbijiifta iyo u shaqeeya agoonta iyo inaan camal u sameyno shaqo abuur in laga dhex sameeyo barnaamijka dhexdiisa dhallinyarta jaamacadaha kasoo qalinjabisay iyadoo si feera loogu shaqeyn doono isla looga sameeyo shaqo abuur.
waxaa kaloo iyaduna halkan ku sugan hinti cadoosh oo ka mid ah haweenka iyaguna u dhaqdhaqaaqa dhinaca horumarka barnaamijkana ka qayb qaadanaysa ay u bixiyeen barnaamijka $1. hinta, siday bulshada ugu baraarugsan tahay barnaamijkan boorama $1 ay dhaqaalaha ugu bixin karaan dhinacan horumarka ee aad doonaysaan inaad wax ka qabataan dhallinyar ahaan?
bismillahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsan tahay walaal haashim. barnaamijkan boorama $1 horta waa barnaamij aad iyo aad u fiican, waana wax fududoo dadka wax u yeelayo culeyso kay ku haynaya ma jirto. marka la dhaahdo boorama iyo $1 ama guri kasta iyo $1, dee wax alla waxa dhibaato yeelaysa ma jirto, horumar badanna way soo kordhinaysaa. marka waxaan qabaa inay bulshaduna aada u soo dhoweynayso tiimka hawshoodana waxaa leeyahay allah u fududeeyo, waa hawl culus weeyaan. adigana aad baad umahadsan tahay.
idil, maxaad bulshada fariin u diraysaan ku saabsan dhinaca barnaamijka iyo halka ay la soo xidhiidhayaan iyo sida wax loogu qabanaya markaad u tilmaamaysaan?
waxaan fariin u diraya horta mar labaad waan ku dhowayay haashim, barnaamijkan waxaan uga dirayaa halkan dhammaan dhallinyarta gobolka awdal iyo waayeelba inay ka qayb qaataan horumarka gobolka. halkaa $1 haddii maanta la bixiyo waxay noqonaysaa dhaqaale wax badan aynu kaga qaban karno iyo horumarka gobolka aynu kaga shaqayno. waxaan leeyahay ka qayb qaata halka $1 waxba maaha, laakiin wax marka la isku geeyo wax badan buu noqonayaa, wax badan baa lagaga shaqayn, wax badan oo maanta aynu arkayno aynu ku bedeli doonaa oo wanaagsan oo qurux badan.
horta waxaan farriin u dirayaa dhammaan shacabweynaha reer awdal meel kastay joogaan inay yacni barnaamijkan ka qayb qaataan. waa barnaamij $1 iyo horumarka boorama nare lagaga shaqeynayo horumarkii, horumarku wax badan buu soo gelayaa. marka bulsho walba marka wax isku timaado iyadaa wax qabsan kartaa. marka waxaan leenahay waxaan qabsanno, han isku nimaadno, han iska rab istaagno. barnaamijka waxaan daah furi doonaa 19-ka bisha labaad koowaad ee 2019 oo ku beegan arbacada. waxaa kaloo fariin u dirayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed iyo kuwa somalilandba waxaan leenahay yacni halaga qayb qaato maadaama aan anagu nahay barnaamijka gobolka ugu horeeya uu ka baxaa deegaan soomaali degto iyo somalilandba. waxaan leenahay yacni gobol walba horumar ha samaysto hana ka qayb qaataan maadaama aan anagu horeynay, balse horta anaga nagala qayb qaata.
kuwaas waxay ahaayeen gabdho dhallinyar ah oo si iska wax u qabsa ah u bilaabay barnaamij ay ugu magacdareen Buurama hal doolar horumarkayga ugu deeq. Hashim Sheikh Cumar Good, V O A, Buurama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna dhinacii kaalmaha heesaha aynu eegno waxaan ugu soo maqan heestii ilwaad iyo fanaanka zakiyare.
intaas aan ku dhaafno heestaasi waxay idinkaga imaaneysay idaacadda v o a waxaana ku luuqaynayay zaki yare. markana magaalada gurceel, dhallinyaro ku nool magaalada gurceel ayaa bilaabay howlo iska wax u qabso ah oo lagu dayactirayo jidka laamiga ah ee isku xira gurceel iyo dhuusimareeb. warbixintan waxaa dhuusimareeb ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq.
qaar ka mid a dhallinyarada gurceel ee gobolka galgaduud oo isu tegay ayaa bilaabay dhismaha waddada laamiga ah ee xiriirisa dhuusamareeb iyo gurceel oo burbur xooggan uu ka muuqday, taasi oo dhibaato ay ku qabeen isticmaalkeeda dadka iyo gaadiidka ku safra gobollada dhexe. macalin daahir xirsi maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka dhallinyarada ku howlan dhismaha waddada laamiga ah waxa uu v o a uga warbixiyey bilowga howsha iyo doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin.
aad baa umahadsan tahay dhammaan. waxaan u mahadcelinaynaa marka horeeto allah subxaana watacaala suurtageliya arrintan. marka xigta arrintaas waxay noogu dhalatay dhallinyaro ayaa waxay maaragtay isku imaadeen waxay go-aansadeen inay dhibaatada bulshada haysata qeyb ka mid a wajahaan. baxyadii markii la fiifiiriyey midii ugu darnayd waxay u noqotay dhibaatada ugu weyne baabuurta ay ku qabaan safarka ah waddada udhexeysa caasimada dhoosamareeb iyo degmada Gurcaal. marka waxaa lays weydiiyey qaabkee wax looga qaban karaa. dhowr marxaladood ay soo martay. marxaladda koowaad oo ahayd dhallinyaro yaryar oo is abaabushay oo la magacbaaday udhis oo markii horeeta oli iyo jaay iyo waxyaaba noocaas ku bilaabay. kabacdi guddi kaleeto dhallinyaradii markii barnaamijkii waxay dhaheen barnaamijkan in la ballaari u baahan yahay waxaan ma xamili karto ama waxa maaragtay sustainable oo sii jiri kara maahan. sidaas darteed waxaa la go-aansaday in hawshii la ballaariyo. guddigii wuxuu ka fursan waayey marka in maaragtay la ballaariyo oo hawshii si laami waddadii looga dhigo lagu soo daro dad aqoon-yahanna ah, culumo ah, waxgarad ah, qeybaha bulshada lagu faafiyo. sidaas darteed marka baahida waxyaabaha nagu dhalisay waxay ahayd dhibaatooyinka ay dadka masaafirka ku qabeen. sidaasaan marka hawshii ku wajahnay. maantana way bilaabatay oo maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin meel fiican ay mareen.
shamse xasan cabdi waxa ay ka mid tahay dhallinyarada qeybta ka ah dhismada waddada xiriirisa Gurceel iyo dhuusamareeb waxa ay ka warbixinaysaa kaalinta gabdhaha dhallinyarada ay ku leeyihiin dhismaha waddadaasi.
walaal aad baa umahadsan tahay. horta doorka gabdhuhu ku leeyihiin bulshada ay waddada ay ku leeyihiin waa mid yacni maasha allah shaqaynayso. inkastaysan jirin dad la xulay oo maalin kasta shaqaynaya oo u taagan inaysan jirin. marka adugu markii maanta la yiraahdo war waddadiibaa waxaas baa la sameynaya ama waxaas baa loo baahan yahay bulshadu yacni cabdi waxooda waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo horukac ama in loo sameeyo hugaan ay raacaan.
dadaalka dhallinyarada ayaa yimid ka gadaal markii ay arkeen in burburka waddada iyo dhibaatada ay ku qabaan bulshada adeegsata waxaana qaar ka mida dhallinyarada ay v o a u sheegeen.
way jiraan. aniga hadda kula hadlay waxaan ka mid ahay dhallinyarta baabuurta yaryarka u isticmaala waddadaas oo inta badan danahooda ay ugu xiran yihiin magaalada dhuusamareeb ay ku xiran yihiin iyo Gurceel. dhibaatada ugu badan ay ku qabaan waxa waaye baabuurtu mar waxaad arkaysaa markaad waddadaas qaadid shan ka lix baabuuro waddada fadhista. markaad sababta maaragtay meesha u fadhiyaanaad weydiisid waxay ku leeyihiin baabuurkan godu ku dhacay godku ku dhacay waxaa koosgareeyey maaragtay waxaa jabay maaragtay kambiyo baabuur ku jabiyey halbaraa jabay ballaystaraa go-ay baabuurtii yaryarkaa maaragtay maastoryaasha way wada maaragtay jabiyeen ayutooyinkii way wada jabiyeen. marka dhibaato aad u fara badan oo maaragtay daily ayay ku qabaan maaragtay baabuurta waddada isticmaasha. sidoo kale waxaa dhibaato ku qaba dadka isticmaala waddada. dhibaatada ay ku qabaan waxay tahay safarkii loogu talagalay muddo maaragtay hal saac wax ka yar loogu talagalay inuu ku socdo ayuu qofkii maaragtay baabuur ka yar watay wuxuu soconaya waddaas ku safraya muddo saddex saacadooda. taasina dhibaatada qeyb ka tahay. dhibka ugu badan waxaa ku qaba baabuurta waaweynka taraaga oo iyadana laantii aad maaragtay jabitaanka birahaas ay usii dheer tahay saacadaha masaafada uu ku jira. lix saacadood waxaad arkay baabuur waddadaas kusoo jira lixdan kilomitr meel socod ka yar. marka dhibaatooyinka aaday fara badan yihiin.
cabdiwaaxid maya sidaad og tahaba waddada udhexeyso Gurceel iyo dhuusamareeb waxay ahayd waddo aada u rafaaday oo riyili qof qaada maahane aan qof kale looga sheekeyn karin. marka waddadaasu yacni dhallinyaradu markay iswareysatay waxaa laysku sheegay inaan sidaan lagu noolaa karin bikoos waxaa dareemaysaa Gurceel iyo intay dhuusamareeb isku jiraan waa wax aada kilomitirkeeda usa u badnayn. haddana yacni qofka maanta loo qaadayo ama aadayo oo qof rafaad iyo dhib badan kala soo kulmaya uu yahay markii uu waddada qaado.
macalin daahir ayaa ka waramaya caqabadaha ay kala kulmeen dhismaha waddada. waa markii ugu horreysay oo dhallinyarada Gurceel oo isu tagta ay bilaabaan dayactirka waddo laami ah oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka iyo dadka adeegsada, waxaana dhalinyarada ay sheegeen inaysan jirin cid kale oo ka caawinaysa dayactirka waddadaasi. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha. Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa noo haya.
Aan ku bilownay kooxaha Manchester United iyo Sporting Lisbon ayaa la sheegay inay heshiis ka gaareen in ciyaaryahan Bruno Fernandes uu ku biiro kooxda Manchester United oo in dhowaale aba daba joogtay, waxaana wararku ay sheegayaan in laacibka uu diyaarad qaas ah ka soo raacay dalka Portugal isla markaana uu ka degi doono magaalada Manchester, halkaas oo tijaabada caafimaadka uu ku mari doono sida ay qorayaan warbaahinada caalamka. Fernandes ayaan isaga qudhiisa qarsanin oo kooxdiisii hore ama kooxda Sporting Lisbon ee hadda uu ka tagayo ku riixayay in la dadajiyo heshiiska, laakiin Manchester United ayaa lagu qasbay inay kor u qaado qiimaha laacibka iyadoo sidoo kalena heshiiska uu qayb ka yahay gunnooyin isxigxiga oo ku xirnaan doona qaab ciyaareedka laacibka marka uu ku biiro Manchester United, iyo gunno kale oo la bixin doono haddii kooxda ay u soo baxdo tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, iyo sidoo kale xitaa haddii laacibku ku guuleysto waxa loo yaqaano Ballon d'Or. Markasta kooxda Lisbon ayaa lacag ka heli doonta oo ku xirnaan doona hannaanka ciyaareed ee laacibka. Kooxda Manchester United ayaa waxaa ka dhaawacan ciyaaryahan Paul Pogba iyo Scott McTominay, iyagoo horena u iibiyey Ander Herrera iyo Fellaini, taas oo lagu tilmaamay go'aan qaldan oo uu qaatay tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo weliba ninka madaxda ka ah kooxdaasi ee Woodward, laakiin hadda ay doonayaan inay dib u saxaan qaladkooda, waxaana ka mid ah tallaabooyinka ay qaadayaan inay khadka dhexe ku soo celiyaan Bruno Fernandes oo 25 jir ah, kaas oo noqday sanadkii hore gool dhaliyihii ugu cajiibsanaa ee khadka dhexe ka ciyaara kadib markii uu si weyn uga dhex muuqday kooxdiisa. Dhinaca kale, taageerayaasha kooxda Manchester United oo aad u caraysan ayaa weeraray guddiga gudoomiye aan raahday guriga gudoomiyaha kooxda Manchester Uur War, iyagoo ka caraysan hannaanka suuqa kala iibsiga iyo weliba waxa kooxda ay wajahayso ama xaaladaha adag ee kooxda ay ku jirto, iyagoo dhammaan eeda dusha uga tuuray ninka madaxda ka ah kooxda Manchester United. Waxay doonayaan inay gubaan gurigiisa dhowr jeer oo horena dibadbaxyo ayay dhigeen, iyagoo xitaa calaamado ay ku diidayaan ninkani madaxda ka ah kooxda Manchester United diyuurad inta ay ku soo xireen soo kormariyey garoonka Old Trafford. Waana mid ka mid ah waxyaabaha ay ka gadoodsan yihiin. Wararka kale ee ciyaaraha ayaa waxaa ka mid ah Manchester City ayaa waxay soo dhaweyneysaa caawa kooxda Manchester United lugta labaad ee koobka Carabao Cup semifinalkiisa, waxaana garoonka Itixaad lagu ciyaari doonaa kulan si weyn loo wada sugayo, iyadoo kooxda Manchester City ay haddaba lug la sii gashay finalka oo hadda ay sii sugayso kooxda Aston Villa oo garaacday kooxda Leicester oo sii carbuunatay finalkeeda, isla markaana hadda sugaysa labada Manchester kooxdii soo baxda. Manchester United oo aan haysan Pogba, Rashford iyo McTominay ayaa wajahaysa kooxda Guardiola, iyadoo ciyaartan ay tahay mid ka mid a ciyaaraha la wada sugayo. Dhinaca kalena, haddii aan eegno dhinaca iyo tenniska, gabadha u dhalatay dalka Romania ee Simone Halep ayaa u soo baxday wareegga semifinalka tartanka Australia Open kadib markii ay ka adkaatay gabadha kale ee Contavene oo u dhalatay dalka Estonia. Halep ayaa waxa ay doonaysaa in ay markaasi ku guuleysato tartankan maadaama koobka laga soo reebay gabdhihii loo saadaalinayay ee kala ahaa Naomi Osaka oo u dhalatay dalka Japan iyo weliba Serena Williams oo weli raadinaysa koobkeedii 25-aad, taas oo Serena ku ridaysa in guuldarooyin badan ay la kulantay waayadan. Halep ayaa semifinalka la ciyaari doonta gabadha kale ee Garbin Muguruza oo u dhalatay dalka Venezuela. Dhinaca kalena, ciyaar aan weli dhammaan oo quarterfinalka ragga tenniska ee Australia Open ayaa hadda waxa ay dhex maraysaa Nadal iyo weliba Dominic, ciyaartaasi natiijadeedana idaacadaheenna kale ayaad ku maqli doontaan. Wararkeenii ciyaarahana waa dhageynta.
wararkaasi ciyaaraha waxaana la socodsiinaya cabduqaadir samakaab. Haatanna dhinaci kaalmaha sugaanta aynu mar kale eegno fanaanadii Nimca Degan iyo heesta Dulqaad.
Nimca Degan iyo heesta Dulqaad ayaa u dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad ka dhageysaneyseen idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Tani idaacadeheenna dambe dhammaantayo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.